Selamat pagi jemaat Tuhan. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ikuti teladanku, ya. Jadi kita akan baca sama-sama dari surat 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, kita akan baca dari ayat yang ke-14 sampai 21. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 sampai 21. 1 Korintus 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21, ya. Ikuti teladanku. 1 Korintus pasal 4 kita akan baca dari ayat yang ke-14. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Nah, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Nah, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Bapak Ibu Saudara sekalian, temanya adalah ikutilah teladanku seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tadi, ya, di salah satu ayat yang kita baca tadi. Nah, apa artinya teladan? Nah, kalau kita membaca di dalam versi bahasa Inggrisnya, Saudara-saudara, di sana dikatakan Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Be my imitators." Jadilah imitasi-imitasiku. Nah, kita tahu apa artinya imitasi itu, ya. Kita tahu apa artinya imitasi. Jadilah imitasiku. Jadilah seperti apa yang Paulus hidupi. Jadilah seperti apa yang Paulus lakukan. Nah, itu yang Paulus perintahkan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, ikutilah, jadilah, lakukanlah apa yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk ikut teladannya, untuk mengimitasi dia, meniru dia? Kenapa, saudara-saudara? Nah, saudara, kalau kita melihat surat Korintus, maka yang pertama, saudara-saudara, kenapa Paulus mengatakan seperti ini dan juga mengingatkan kepada kita, gereja Tuhan pada saat ini? Karena yang pertama itu, jemaat Korintus, gereja di Korintus itu adalah gereja yang ternyata punya banyak masalah. Apa masalahnya? Nah, kita belajar hampir sudah setengah tahun ini beberapa tema yang berkaitan dengan surat 1 Korintus, ya. Nah, kita tahu ada beberapa masalah di dalam jemaat Korintus, saudara-saudara. Yang pertama itu adalah ternyata di dalam jemaat Korintus itu ditemukan jemaat di sana itu punya kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang nampaknya menyukai beberapa pemimpin-pemimpin di sana. Jadi mereka itu mungkin mengidolakan beberapa pelayan-pelayan Tuhan, beberapa pemimpin-pemimpin jemaat, beberapa pengkhotbah-pengkhotbah yang baik, dan kemudian mereka itu membuat kelompok-kelompok yang kalau katakan anak remaja itu kelompok-kelompok fans club, kelompok-kelompok idola. Dan kelompok-kelompok ini, saudara-saudara, celakanya itu saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, sampai dikatakan dalam pasal yang ketiga itu, ya, aku ini golongannya kelompoknya Apolos. Apolos itu lebih hebat, maka aku mau ikut Apolos. Nah, yang satu mengatakan, enggak, yang hebat itu Paulus. Karena yang mendirikan jemaat Korintus nampaknya Paulus, saudara. Nah, sehingga mereka mengatakan kelompok itu, aku ini kelompoknya Paulus. Paulus lebih hebat dari Apolos. Nah, ada yang lain, saudara, mengatakan, enggak, aku ini kelompoknya Petrus. Siapa yang berani melawan Petrus? Rasul yang ditunjuk Tuhan. Yang katanya itu memegang kunci kerajaan surga itu. Siapa yang berani melawan Petrus? Nah, maka mereka mengatakan, aku ini kelompoknya Petrus. Dan kemudian kelompok-kelompok ini celakanya justru saling meninggikan. Bukan cuma pemimpin mereka, tapi juga mereka sendiri. Nah, sehingga gereja itu pecah, saudara. Gereja itu diam-diam menyimpan iri hati, kebencian, saling meninggikan satu sama lain. Nah, itu masalah yang pertama. Nah, masalah yang lain, saudara. Masalah tentang hidup kudus. Nanti kalau kita baca pasal yang kelima, kita akan kaget, saudara-saudara. Ternyata di tengah-tengah jemaat Korintus, ada orang-orang, sampai Paulus itu sedih dan mungkin mangkel sekali. Dia, orang-orang yang mempermalukan Tuhan dan gerejanya. Kenapa? Karena mereka itu tidur dengan ibu tirinya. Anda bisa bayangkan kalau gereja kita tiba-tiba ada orang seperti itu, saudara-saudara ya. Sampai Paulus itu kemudian sampai gak bisa berpikir, kok ada di antara kalian itu yang tidak menjaga kekudusan dan kemudian merendahkan nama Tuhan itu dengan hidup berzina seperti itu. Nah, yang lain, saudara, mereka itu punya masalah di dalam pelayanan. Pelayanan yang seharusnya dihidupi dengan sukacita, saling melayani dengan sepenuh hati untuk Tuhan, itu justru menjadi tempat di mana mereka itu saling menyombongkan dan saling merendahkan. Nah, kita baru belajar beberapa saat yang lalu pada waktu hari Pentakosta, 1 Korintus pasal yang ke-12. Gereja Korintus adalah gereja yang dikaruniai Tuhan banyak karunia roh untuk melayani Tuhan, untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tapi karunia roh yang Tuhan berikan itu justru menjadi tempat di mana mereka itu saling menyombongkan karunia yang justru itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan hebat-hebatnya mereka. Sampai dikatakan yang punya karunia bahasa roh merasa diri lebih hebat daripada yang punya karunia yang nampaknya itu bukan karunia-karunia yang wah. Nah, sehingga kemudian gereja ini benar-benar gereja yang terpecah. Gereja Tuhan yang kaya, diberkati Tuhan. Di tengah-tengah kota yang besar, namanya kota Korintus itu. Tapi yang Paulus itu tegur dan ingatkan, kalian tuh sebenarnya punya banyak masalah. Punya banyak kehidupan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan karunia yang banyak, tapi justru dipakai untuk memecahkan satu sama lain, menyombongkan diri satu sama lain, meninggikan pelayanan satu sama lain, dan malah merendahkan, membuat yang lain merasa lebih rendah dari yang lain. Nah, saudara, jadi Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, ikuti teladanku. Itu yang pertama, Paulus tuh ingin mengingatkan mereka, menegur mereka, dan meminta mereka itu yang hidupnya justru sedang menjauh dari Tuhan, itu untuk lihat Paulus dan ikuti teladannya Paulus. Jadi imitasinya Paulus. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus berani ngomong seperti itu, saudara ya? Nah, kalau saya ngomong sama Anda gitu ya, ikutilah teladanku. Nah, Anda kan mesti tanya ya, emang ini Pavel sopo gitu kan? Pendeta. Tapi apa yang pantas diikuti dari hidupnya Paulus? Dari hidupnya Pak Alfred. Nah, saya gak berani saudara ngomong seperti Paulus ya, dengan gagah gitu kan. Ikuti teladanku. Tapi kalau Paulus berkata kepada jemaat Korintus yang punya banyak problem, banyak kehidupan, masalah dengan kekudusan dan sebagainya itu, masalah dalam pelayanan gereja itu, dan Paulus berkata kepada mereka, ikuti teladanku, jadilah imitasiku, ikuti apa yang aku lakukan. Nah, saudara-saudara, kenapa Paulus berkata seperti itu? Karena sebenarnya Paulus ingin mereka itu melihat dan belajar dari Paulus tentang apa? Nah, dikatakan di sana, ayat yang kita baca itu. Belajarlah dari aku, apa artinya hidup mengikut Kristus. Ikut aku, teladanku. Nah, Paulus mengatakan bukan ikut Paulus, tapi Paulus mengatakan lihatlah, belajarlah apa artinya mengikut Tuhan Yesus dari Paulus. Nah, saudara-saudara, ini akan lebih jelas sekali kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama, saudara-saudara. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudara. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Nah, Paulus mengatakan demikian, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi apa maksudnya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ikutilah teladanku. Paulus tuh ingin ngomong sama mereka, jemaat Korintus, hidupmu itu sedang jauh dari jalan apa yang Tuhan kehendaki. Kembali, terimalah apa yang aku katakan ini. Contohlah hidup ikut Kristus itu seperti apa. Nah, seperti apa? Seperti yang Paulus itu tunjukkan kepada mereka. Nah, selesai yang pertama itu Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus itu bahwa mereka itu sedang menjauh dari Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya mereka itu sadar dan mereka itu kembali hidup ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meninggalkan dosa. Tidak menghancurkan gereja Tuhan. Seperti itu. Mereka belajar dari apa yang Paulus teladankan bagi mereka. Apa itu artinya hidup ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Sesudah kita tahu satu pepatah yang seringkali diucapkan kepada kita tentang keteladanan, ya, tentang meneladankan kehidupan yang baik. Apa itu? Pepatah itu mengatakan, tindakan kita itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara, ya. Tindakan kita itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata kita. Jadi Paulus itu bukan cuma mengingatkan, menegur, menuliskan surat sampai seperti ini. Tapi Paulus juga berkata, lihatlah aku. Turuti, ikuti kehidupan seperti Kristus, kepada Kristus. Seperti yang aku contohkan kepada kalian. Saudara, memang tindakan kita itu akan lebih banyak berbicara daripada kata-kata kita, saudara. Terutama ketika kita ingin mengajarkan ataupun menegur apa yang baik kepada orang-orang lain, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, atau kepada sesama jemaat yang lain. Nah, seperti apa yang diingatkan Paulus. Nah, saya jadi ingat, saudara, sebuah kisah yang pernah diceritakan seorang pendeta dari Malang yang saya dengar, saudara, ya, dalam sebuah kebaktian di GKA Gloria. Nah, dia cerita, saudara, pendeta ini. Nah, ini pendeta yang lucu sekali. Dia cerita tentang kehidupannya dengan jemaat. Nah, saya pernah cerita nggak ya? Saya cerita, saudara, tempat ini, ya. Nah, dia mengatakan, saudara, pada hari itu pendeta ini sebagai gembala di gereja di Malang itu dia berkhotbah. Selesai dia berkhotbah, ibadah selesai seperti pada umumnya, dia kemudian akan turun bertemu dengan jemaatnya. Mereka sedang ramah-tamah dan dia keliling-keliling. Melihat jemaatnya, siapa yang gak datang, siapa yang sedang apa, minta didoakan dan sebagainya. Nah, dia akan keliling bersalaman, menyapa. Sampai kemudian dia kaget ketika melihat seorang anak kecil itu lari-lari di aulanya gereja itu. Bukan cuma lari-lari, kalau anak kecil lari-lari itu biasa ya. Tapi anak ini lari-lari, kemudian berdiri di depan orang dewasa, orang tua, nodeng-nodeng sambil ngomong. Nah, maaf ya Bapak Ibu, kuplukot, kuplukluh gitu kan. Lari lagi gitu kan, kupluk-kluk gitu kan. Nah, pendetanya kaget. Ini anak sopo gitu kan, anak siapa ini kok cik. Dan aku tip, kurang ajar gitu kan. Nah, terus kemudian anak itu mau dikejar. Tapi hari itu gak bisa. Ya, anak itu lari dengan lincahnya, gak kena dikejar. Nah, pendeta itu mengatakan, minggu depan, lek anak ini ngomong kayak gitu lagi. Tak kejar, tak pegang. Aku mau ngajak ngomong. Nah, minggu depan seperti itu, saudara-saudara. Anak itu lari-lari lagi. Habis sekolah minggu, lari-lari di kerumunan jemaat dewasa itu. Sambil goblok-goblokin orang-orang. Nah, sama Pak Pendeta sudah siap-siap gitu kan. Langsung dipegang tangane. Ya, bukan diseret ya. Dibawa ke pinggir, ditanyai. Nyo, papa mamamu yang mana? Gitu kan. Ya, gue sekolah minggu gitu ya. Papa mamamu sing mana? Tunjukno sama Pak Pendeta. Ditunjuk sama Pak Pendeta. Itu. Nah, Pak Pendeta datang. Tanggil suami istri itu kemudian dibawa ke pinggir ya, dibawa ke tempat yang agak sepi. Sorry ya, aku mau ngomong. Anakmu itu loh, opo kok cek gitu nih gitu kan. ngomongin orang-orang lari-lari sambil ngomong goblok-goblok. Nah, saudara, kemudian suami istri itu sadar. Oh iya ya. Nah, kemudian mereka ngomong sama pendeta itu. Nah, ibu-ibu, saya minta maaf ya ibu-ibu ya. Dia ngomong gini, bukannya kami yang ngajarin sih pak, cuma kami tahu sih, di rumah itu ada yang suka menggoblok-goblokan orang. Sopo? Saya minta maaf ya pak pendeta. Nah, saya minta maaf sama ibu-ibu ya. Emaknya itu yang suka goblok-goblokin orang di rumah gitu kan. Kok apa digoblokin gitu kalau ada apa-apa gitu kan, pembantu nih, anake dhewek, ya cucuwe ya toh, ya sing jaga toko, kalau punya toko sapa wae pokoknya gak tepat digoblokin. Ah, sorry, maaf kalau gak tepat itu digoblokin sama dia. Nah, kemudian Pak Pendeta ngomong, "Minta tolong ya, bilang sama mak, sama mama ya. Mesti hati-hati karena ternyata cucunya itu ikut apa yang emaknya lakukan." Nah, saudara, minggu depan kemudian Pak Pendeta mau ngetes. Ini kira-kira berubah atau enggak ini ya, si emak ini ya. Nah, kemudian waktu ibadah selesai, mereka turun lagi ke bawah, ramah-tamah seperti biasa. Anaknya keluar lagi, lari-lari seperti biasa itu kan. Nah, kali ini berubah dia, enggak ngomong goblok gitu kan. Oh, berubah. Tapi yang dia ngomong kemudian, "Gemblung kamu, gemblung," gitu kan. Nah, sehingga Pak Pendeta bilang, "Waduh, gak berubah ternyata ya. Sorry, gak berubah itu ya." Karena ternyata yang diomongin pancet ya, cuma bahasanya beda gitu kan. Nah, saudara, artinya apa? Saudara, ketika kita itu rindu mengingatkan apa yang baik, menegur apa yang baik, bahkan mungkin rindu orang lain itu melakukan apa yang baik dalam Tuhan, saudara. Nah, Paulus itu sudah mengingatkan kita, "Ikuti teladanku." Nah, karena kita tahu sekali, saudara, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari mulut kita, itu lebih berbicara keras daripada apa yang kita ajarkan, apa yang kita kata-katakan. Nah, saudara, yang pertama itu Paulus meminta jemaat Korintus itu mengikut dia untuk belajar ikut Tuhan Yesus. Itu yang pertama, karena Paulus melihat mereka itu ternyata hidupnya memang jauh dari Tuhan. Dilihat dari banyaknya masalah, perpecahan dalam gereja, kekudusan hidup yang dipermainkan oleh beberapa jemaat, yang Paulus itu sedih, sampai marah, menegur mereka. Dan kemudian berkata, "Kalau mau belajar ikut Tuhan Yesus, ikutlah teladanku." Nah, yang kedua, saudara, yang lebih celaka lagi, saudara, dan itu juga mengingatkan saya sebagai pendeta. Yang kedua, saudara, Paulus itu juga melihat ada banyak orang yang sebenarnya bisa mencontohkan hidup ikut Tuhan Yesus seperti apa. Tapi sayangnya mereka itu tidak mencontohkan itu. Di gereja Korintus ada banyak sebenarnya orang-orang yang bisa mencontohkan hidup ikut Tuhan itu seperti apa. Tetapi sayangnya mereka justru tidak mencontohkan hal itu. Siapa itu, saudara-saudara? Nah, itu yang Paulus sebut sebagai pemimpin-pemimpin yang sombong itu, saudara-saudara. Pemimpin-pemimpin yang sombong, yang arogan, yang hadir di gereja Korintus. Tapi mereka itu sayangnya justru tidak punya motivasi yang benar untuk melayani, memimpin jemaatnya untuk hidup bagi Kristus. Nah, sehingga gak heran, saudara-saudara, jemaat Korintus itu terpecah-pecah. Kenapa? Karena para pemimpinnya yang sombong itu menjadikan jemaatnya itu hanya untuk menjadi pengikutnya mereka. Hanya untuk kemudian meninggikan mereka, menyukakan mereka, dan bukan untuk membawa, memimpin jemaatnya ikut Kristus. Saudara, secara manusiawi, kita itu memang bisa kagum sama seseorang. Itu manusiawi sekali, saudara. Anda mungkin punya pendeta yang Anda kagumi. Anda mungkin punya pemimpin jemaat yang Anda kagumi. Dan kadang-kadang sebagai pemimpin jemaat, kami pun bisa jatuh dalam hal itu. Kita bisa ngajak orang melakukan apapun untuk buat orang itu kagum sama kami. Tapi celakanya, saudara, hal seperti itu justru membuat kita lupa. Kita sebenarnya mesti hidup buat siapa? Pelayanan kita, apa yang kita contohkan, apa yang kita lakukan itu seharusnya kita lakukan untuk apa? Ya, untuk supaya gereja Tuhan itu hidup bagi Kristus. Nah, apa yang Paulus lihat itu, saudara-saudara, sayangnya Di jemaat Korintus banyak pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Pendidik-pendidik firman yang luar biasa. Pengajar-pengajar firman yang luar biasa. Tapi mereka itu sombong. Mereka itu membimbing jemaatnya, membimbing gereja ini untuk kepentingan mereka sendiri, untuk nama besar mereka sendiri, untuk meninggikan, saling meninggikan diri mereka sendiri. Nah, sehingga Paulus mengatakan, kalau mau ikut Tuhan, kalau mau belajar apa artinya ikut Tuhan, ikutlah teladanku. Sebagaimana aku mencontohkan kepada kamu dengan sungguh-sungguh, apa artinya ikut Tuhan Yesus. Ikutlah teladan Timotius, anak kukasihi yang kukirim sama kamu itu. Yang akan menunjukkan kepada kamu apa artinya ikut Tuhan Yesus. Nah, saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang mengingatkan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, ada banyak hal yang terjadi pada saat itu di jemaat Korintus. Yang Paulus lihat itu mereka sedang tidak hidup bagi Tuhan. Mereka hidup bagi diri mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, meninggikan ego dan motivasi mereka sendiri. Tapi yang kedua itu Paulus melihat, yang sayang dan celaka dari itu adalah banyak pemimpin yang ada di gereja Tuhan pada waktu itu. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang luar biasa untuk mengajar. Tetapi mereka justru punya motivasi yang gak tepat. Motivasi yang justru ingin meninggikan diri mereka sendiri. Kesombongan mereka sendiri. Dan jemaat Tuhan itu kemudian diseret kepada mereka. Bukan kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana, saudara-saudara? Kita mesti menghidupi firman Tuhan ini. Apa itu artinya hidup ikut Tuhan Yesus? Seperti yang Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus dan juga seperti yang Paulus ingatkan kepada kita. Ikutilah teladanku. Teladan apa? Apa artinya hidup ikut Tuhan Yesus? Baik kita sebagai pemimpin jemaat, baik kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, baik kita sebagai papa mama di rumah kita masing-masing, baik kita sebagai saudara-saudara seiman jemaat Tuhan di tempat ini. Bagaimana? Apa itu artinya? Hidup ikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam pasal yang keempat, mulai dari ayat yang pertama, itu Paulus menunjukkan, saudara-saudara, apa itu artinya, paling tidak, ikut Tuhan Yesus. Apa artinya, saudara-saudara? Paulus mengatakan, ikut Tuhan Yesus itu artinya, kita itu sadar, siapa kita? Kita itu adalah hamba-hamba Tuhan Yesus. Paulus mengatakan dalam pasal 4 ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang-orang menilai kami hanya sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus. Bukan pemimpin-pemimpin yang hebat, bukan pemimpin-pemimpin yang seakan punya kekuatan dan kuasa. Itu semua dari Tuhan, Paulus berkata. Kalau kamu lihat kami, nah seperti Paulus berkata, kami ini cuma hamba-hamba Tuhan Yesus. Kita ini cuma hamba-hamba Tuhan Yesus. Ketika kita ikut Tuhan, ketika kita hidup bagi Tuhan, kita mesti ingat, siapa aku ini? Aku ini cuma hamba-hamba Tuhan Yesus. Apa yang diminta dari hambanya Tuhan Yesus? Pasal yang keempat mengatakan, ada dua paling enggak. Yang pertama, setia kepada tuannya. Setia. Apa itu setia, saudara-saudara? Loyal. Apa itu loyal? Nah, saudara-saudara, loyal itu bukan berarti kalau kita bekerja sama orang, kita itu ikut orang itu sampai kita itu pensiun. Memang itu orang yang setia sekali. Kita rindu punya mungkin karyawan seperti itu. Kalau saya di sekolah mungkin rindu punya guru dan staff seperti itu. Ikut sampai pensiun. Nah, tapi setia di dalam firman Tuhan ini, lebih dari itu, saudara-saudara, Bapak Ibu. Lebih dari itu. Setia itu artinya, kita itu ikuti, kita itu lakukan apa yang Tuhan kita kehendaki dalam hidup kita. Karena kita ini hamba, Tuhan Yesus itu Tuhan kita. Yang diminta dari seorang hamba, Kristus Yesus adalah setia kepada Tuhannya. Apa itu setia? Kita mau ikut dan kita mau lakukan apa yang Tuhan kita kehendaki dalam hidup kita. Melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki dalam hidup kita. Nah, itu yang Paulus inginkan dan juga dia contohkan dalam hidupnya. Mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan Yesus, Tuhannya itu, kehendaki dalam hidupnya. Itu yang pertama, saudara, setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, saudara, Paulus juga mengingatkan, apa itu artinya mengikut Tuhan sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Nah, yang kedua itu, Paulus mengatakan, ingatlah, kita itu hidup di hadapan Tuhan. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sampai dikatakan dengan kata yang lebih keras itu ya. Kita ini dihakimi oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita? Apa yang Tuhan lihat, saudara, dari hidup kita? Apa yang kita mesti jaga dan hati-hati sebagai hamba Tuhan Yesus? Sebagai pengikut Tuhan Yesus? Kalau kita ini bertanggung jawab sama Tuhan, kita ini dikatakan Paulus, kita tuh hidup di dalam tanggung jawab kita kepada Tuhan, kita ini dihakimi oleh Tuhan, apa yang Tuhan lihat kepada hamba-hambanya kita ini? Nah, saudara-saudara, 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7 itu mengingatkan kepada kita. Manusia itu melihat rupa, tapi Allah itu melihat hati setiap orang. Saudara-saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus, ketika kita hidup dan diajak untuk ikut Tuhan, setia kepadanya. Yang kedua kita juga ingat, apa yang Tuhan itu kemudian lihat dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan itu rindu untuk kita itu berkenan di hadapan Dia? Saudara-saudara, rupa kita yang tampak di muka manusia itu bisa kita poles dengan begitu rupa untuk dipuji orang. Tapi yang kita mesti kemudian buka di hadapan Tuhan itu, hati kita sama Tuhan itu seperti apa? Apakah kita sungguh-sungguh melayani, ikut Dia dengan tulus dan mengasihi Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan? Ataukah kita hanya seperti pemimpin-pemimpin sombong itu, mencari kesukaan kita sendiri, mencari pujian manusia, meninggikan kita? Atau kita benar-benar hidup melayani, ikut Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau tulus dan mengasihi Tuhan. Hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, itu adalah dua hal yang Paulus ingatkan kepada kita, yang juga kita hidupi di hadapan orang lain dan juga di hadapan mungkin keluarga dan pasangan dan anak-anak kita. Ikutlah teladanku, demikian juga kita diminta untuk boleh hidup meneladankan apa itu artinya hidup ikut Tuhan Yesus. Seorang hamba yang setia mengikut dan melakukan apa yang Tuhannya kehendaki dalam hidupnya. Seorang hamba yang dengan hati yang tulus dan mengasihi Tuhan, tidak membiarkan motivasi yang gak benar, egonya sendiri, tapi benar-benar seorang hamba yang sadar, Tuhan itu melihat hidupnya, Tuhan melihat hatinya, ketulusannya dan kasihnya kepada Tuhan, kesungguhannya buat Tuhan. Bukan hanya kemudian memoles rupa dan apa yang nampak di depan manusia. Sehingga apa yang dia lakukan itu sungguh-sungguh, dia mau lakukan bagi Tuhan. Pelayanan yang dilakukannya itu sungguh-sungguh pelayanan bagi Tuhan. Nah, ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Dan kita sungguh-sungguh memohon Tuhan kita itu menolong kita. Saudara-saudara, suatu hari saya berkesempatan untuk bercakap-cakap dengan seorang anak SMA yang saya ajar di sekolah Gloria. Ini beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara. Kira-kira tahun 2011-2012. Dia seorang anak yang sebenarnya bukan jagoan di kelas, saudara-saudara. Jadi dia seorang anak yang baik. Oke-oke aja pelajarannya. Tapi wali kelasnya itu melihat ada sesuatu yang nampaknya gak tepat dalam hidup anak ini. Nah, sehingga dia minta tolong Pak Alfred ketemu sama anak ini, kemudian ngomong-ngomong. Nah, saya panggil dia, kita ngobrol dengan santai di kantin sekolah pada waktu sepi. cerita, terus saya tanya sama dia, kamu kalau hari Minggu, Pak Alfred boleh tahu enggak gereja di mana? Dia sebutkan satu gereja di sebuah mall di Surabaya. Oh, kamu kalau ke gereja itu sama siapa? Sama mami, sama emak. Oh, terus kamu kalau di ruangan ibadah itu ngapain? Ngomong sama Pak Alfred, boleh cerita enggak kamu di ruang ibadah itu ngapain? Yo, cuma diam aja sih Pak, mainan HP, lihat-lihat gitu kan. Loh apa? Oh, saya tanya, kenapa kamu kok seperti itu? Enggak temenin mama, mama sama emak itu kemudian puji Tuhan kah? Melayani kah? Gitu kan. Nah, dia ngomong satu hal yang kemudian mengejutkan saya. Buat apa Pak? Buat apa? Loh kenapa? Saya tanya. Buat apa? Karena Tuhan itu tidak pernah mendengar apa yang saya itu serukan sama dia. Loh kenapa? Papa itu adalah orang yang pertama kali mengajak kami ke gereja dan mengenalkan Tuhan Yesus sama kami. Tapi Papa juga yang membuat saya itu gak bisa terima sama Tuhan. Loh kenapa? Karena suatu ketika Papa itu kemudian tinggalkan kami dan anak-anaknya untuk hidup bersama dengan wanita lain. Anda bisa bayangkan ya, Papa yang setiap minggu pakai jas sebagai pelayan Tuhan ke gereja, bawa anak-anaknya, adalah Papa yang kemudian ketika anaknya mulai remaja, meninggalkan mereka dan hidup dengan wanita lain. Saya langsung diam, saudara, gak bisa ngomong saya langsung. Ya apa saya ngomong sama anak yang melihat sendiri papanya begitu mencintai Tuhan, tapi juga yang melihat sendiri papanya yang melawan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya sebagai orang tua. Saya cuma diam. Saya cuma bilang sama dia, Pak Alfred cuma bisa doakan kamu. Semoga di SMA 3 tahun ini kamu bisa bertemu sama Tuhan dan kamu mengerti pergumulanmu ini mesti bagaimana. Karena terlalu sulit rasanya cuma dengan ngomong, menasihati seperti itu. Saudara-saudara, sebagai orang tua, apakah kemudian kita itu hidup sebagai papa mama, sebagai emak dan engkong yang sudah percaya kepada Tuhan dan kemudian seperti kata Paulus, menunjukkan walaupun dengan jatuh bangun, saudara, saya sadar sekali, jatuh bangun, saudara, tapi dengan bersandar kepada Tuhan, meminta selalu pengampunan pertolongan Tuhan, kita menunjukkan kepada keluarga kita, apa artinya ikut Tuhan Yesus. Papa mama yang mau belajar setia kepada Tuhan, engkong dan emak yang mau belajar setia kepada Tuhan, papa mama yang mau belajar untuk menjaga hatinya di hadapan Tuhan, engkong dan emak yang mau belajar menjaga hatinya untuk mengasihi dan tulus di hadapan Tuhan, yang kalau jatuh itu mengaku dan meminta ampun sama Tuhan, yang kalau kemudian di saat-saat tertentu itu mau mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada mungkin cucunya, apa artinya ikut Tuhan. Saudara, karena anak-anak kita, cucu-cucu kita melihat apa yang kita lakukan lebih dari sekedar apa yang kita katakan kepada mereka. Nah, contohnya anak sekolah minggu ini, saudara ya, nanti dites saja. Kalau mereka disuruh berdoa, kira-kira mereka ngomong apa? Yang mereka omong adalah doa yang diajarkan guru-guru di sekolah atau guru sekolah minggunya. Sampai model doanya, model merem sama lipat tangannya, sampai kalau gurunya itu berdoa dengan cengkok-cengkok kayak penyanyi dangdut itu, saudara, mereka akan tiru. Nah, karena mereka itu benar-benar melihat dan ikut apa yang gurunya, papa mamanya, engkong emaknya teladankan, contohkan dalam hidup mereka. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin gereja, sebagai jemaat Tuhan. Saudara, mari kita juga mengingat firman Tuhan ini seperti kata Paulus. Mari kita meneladankan seorang pelayan Tuhan, bahkan seorang yang dipercaya menjadi pemimpin, seorang yang dipercaya untuk menjadi hambanya Tuhan di gereja ini. Apa itu artinya ikut Tuhan Yesus? Apa itu artinya setia kepada Tuhan? Apa itu artinya menjaga hati kita tulus, mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan untuk memakai pelayanan ini untuk meninggikan diri sendiri. Seperti pemimpin-pemimpin yang Paulus tegur itu. Tapi sungguh-sungguh untuk melayani, membawa semua jemaat Tuhan kita ini untuk hidup bagi Tuhan. Ikutilah teladanku, kata Paulus. Apa kita juga mau belajar untuk meneladankan. Apa itu artinya hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara, ya. Mari kita berdoa, yuk. Mari kita berdoa. Nah, Tuhan, dengan kerendahan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami paham sekali Tuhan siapa kami dan kelemahan keterbatasan kami di hadapan Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan jatuh bangunnya kami mengikut Engkau. Tapi Tuhan ajar kami, tolong kami untuk dalam hidup iman kami kepada Tuhan ini Tuhan. Pakailah kami yang sederhana dan terbatas ini. Untuk menjadi saksimu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan sosial kami. Melalui kehidupan kami yang terbatas ini Tuhan, kami belajar bergantung kepada Engkau, bersandar kepada kuat kuasamu, sehingga Tuhan Yesus itu nyata melalui kehidupan kami. Kami belajar Tuhan untuk setia kepada Tuhan Yesus, belajar untuk ikut dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan Tuhan tolong kami, jagalah hati kami, pikiran, motivasi kami, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang tua, sebagai pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan jagalah hati kami untuk sungguh-sungguh tulus dan mengasihi Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang jahat, yang hanya ingin menyenangkan dan meninggikan kami sendiri. Tapi biarlah kami hanya rindu untuk mengasihi Tuhan, sehingga orang lain juga boleh ikut Tuhan. Dan orang lain boleh juga mendapatkan berkat melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat di dalam pelayanan-pelayanan kami, terutama di gereja ini, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan biarlah kami boleh ditolong Tuhan untuk menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.